Mitenkä suuren ja valtavan lahjan taivaallinen Isä on meille antanut siinä, että me saa olla yhteydessä hänen kanssaan. Ja rukous, koko rukouksen maailma on yksinkertaisesti sitä, niin kuin hyvin tiedät, me ollaan yhteydessä Jumalan kanssa. Me puhutaan hänelle, hän kuuntelee, hän puhuu meille ja me kuunnellaan. Ja koko siihen rukouksen maailmaan ja siihen ylistykseen rukoukseen lahjaan liittyy niin paljon. Se ei ole vaan yhtä jotakin tiettyä. Jumala on antanut siinä niin kuin monessa muussakin hyvin, hyvin paljon. Ja mä haluaisin nyt tässä teidän kanssa jotakin kertoa ja jakaa sen Jumalan lahjan ja sen rikkauden suuruudesta. Katella sen vähän sellaisia ikään kuin tiettyjen semmoisen akseleiden tai janojen ääripäitä. Näitä voisi keksiä montaa muutakin, mutta ihan muutaman esimerkin tästä lahjasta. Ja kun jokaisessa hyvässä puheessa ainakin yksi Raamatun kohta, sinne lähtökohta, niin tämä on semmoinen kohta, mistä mä lähden ja toivon mukaan sinne myös tulee. Efesolaiskirjeen 6. luvussa ja jakeessa 18 kirjoitetaan tällä viisiin. Tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta ja minunkin puolestani, että minulle kun suuni avaan, annettaisiin oikeat sanat rohkeasti julistaakseni evankeliumisalaisuutta. Paavali on kirjoittanut kristityn sodankäynnistä, hengellisestä sota-asusta, ja hän sanoo, että tehkää tämä nyt kaikenlaisella rukouksella. Kaikella rukouksella se tarkoittaa todellakin kaikenlaista rukousta. On olemassa rukouksen eri lajia. Rukouksen maailmasta löytyy niin paljon. Se on joku niin kuin semmoinen iso ympyrä, jonka sisällä voitaisiin kirjoittaa monenlaista eri tyylistä rukousta. Ja mä oon tätä verrannut entisenä urheilijana siihen, että niin kuin olemassa monenlaisia eri pallolajeja. On olemassa käsipalloja, on jalkapalloja, on jääpalloja, on vesipalloja, olemassa lentopalloja, koripalloja ja monenlaista muutakin. Niillä on kaikilla omat sääntönsä. Niitä pelataan eri tavalla. Yritä vaan pelata jalkapalloa käsipallosäännöillä, niin tuomarin pilli soi alavariinsa. Siitä ei tule mitään. Yritän rukoilla eri tavalla. Tiettyä rukousta, tietynlaista rukousta, kun Jumala henki sua ohjaa siihen. Toisilla säännöillä, niin sanotusti. Niin se huomaa, että sä oot jotakin on niin kuin vialla. Se ei toimi. Ja nyt tästä rukouksen maailmasta, rukouksen ja ylistyksen lahjan näistä eri lajeista ja näistä, niin muutamia asioita. Jotakin semmoista, mitkä niin kuin voitaisiin katsoa, että toinen on janan toisessa päässä ja toinen on janan toisessa päässä. Ja lähdetään liikkeelle siitä, mikä on meille kaikkein tutuinta. Olkoon se nyt sitten tällä puolella janaa. Eli se rukous, jossa me pyydetään Jumalalta jotakin. Matteus 7:7. Matteus 7:7. Jeesus, ehkä hän ei sen paremmin voi kukaan rohkaista rukoilemaan ja pyytämään, kun Jeesus sanoi, että anokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Ihan niin kuin Jeesus tarkoittaisi, mitä hän sanoo. Hän tahtoo ja haluaa, että minä pyydän häneltä. Onko mä tulkinut Raamattua oikein? Yes, hyvä. Anokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Kolminkertainen haaste pyytää Jumalalta. Ja mä pyydän Jumalalta, koska minä tarvitsen häneltä. Hänellä on sitä, mitä minulta puuttuu. Jeesus sanoo, tule isän eteen ja pyydä häneltä. Jaakob kirjoittaa tästä hyvin sattuvasti sitten kirjeessään 4:2, että teille ei ole sen tähden, että ette ano. Ja mun kohdalla on usein se, että mä huomaan ja kaivan taskuja, että mulla ei ole. Sitten joku muistuttaa, että no oot sä anonut? No en nyt oikein tätä, mutta äkkiä anomaan. Anokaani teille annetaan. Sun tarpeessa oot sä kääntynyt siinä Jumalan puoleen. Se on se tärkeä asia. Sitten, jos se on janan täällä päässä, kun mä pyydän tarpeessa, niin mitä sillä toisella puolella on? Sillä on ilmeisestikin sitten hyvin selkeästi kiitosrukous. kun mä kiitän siitä, mitä mä oon saanut vastaanottaa. Tuolla mulla on tarve, täällä mulla on jo se, mitä mä olen saanut. Ensimmäisessä kirjassaan Tessalonikaan 5.18 Paavali kirjoittaa, että kiittäkää joka tilassa. Toisessa Tessalonikalaiskirja 1:3 hän kiittää Jumalaa siitä, mitä hän on saanut rukousvastauksia. Eli minä kiitän, koska mä olen saanut. Te joutte antaa mulle aika paljon anteeksi näiden päivien aikana. Ekana jo sen takia, että mä oon syntyjäni savolainen. Halleluja, joku sanoi. Ja mulla on väärät leukaperät ja vilkas mielikuvitus. Ja ajattelin joskus vähän siltä kierrosti asioita, mutta mä oon joskus tullut mieleen se, että me on tehty tästä kiittämisestäkin semmoinen hokema. Mun lapset kiittää, kun ne on saanut. Ne on siltä yksinkertaisia lapsia. Tietysti ajattelin, ei mitään muuta voi odottaa, että tommoiset tyypit. Mutta ne kiittää, kun ne on saanut. Mutta joskus me täällä niinku yritetään semmoilla, kiitos. Niin kuin hokee, sanot, Jumala, anna käkkiä nytte. Se on ihan eri asia. Uskossa kiittäminen, kun sä tiedät, sulla on Jumala hengen vakuutus, että se, minkä sä oot anonut, sä saat sen. Sä voit kiittää, vaikkei sä taas sulla vielä ole tossa. Mutta ano siihen asti, kunnes sulla on hengen vakuus sydämessäsi. Sitten pidä se kiitoksella käsissäsi ja kiitä Jumalaa siitä. Se on niin yksinkertainen, mutta ei unohdeta kiittää siitä, mitä me häneltä saadaan. Anotaan ja me saadaan, ja kun saadaan, niin kiitetään siitä. Eikö totta? Nämä kuuluu rukouksen ja ylistyksen maailmaan. Sitten sille on semmoinen jana, joka liittyy tähän hyvin läheisesti. Matteus 6 ja jakeessa 10. Tällähän on Isä meidän -rukous. Ja täällä Jeesus puhuu sellaisesta anomisesta, jossa minä en ano itseni puolesta, vaan minä tulen esirukouksessa Jumala eteen. Kun Jeesus opetti meitä rukoilemaan, niin hän ensinnäkin opetti meitä ylistämään ja palvomaan. Hän sanoi, että kun te rukoilette, rukoilkaa näin. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Ja sitten hän ohjaa meitä rukoilemaan Isän asioiden puolesta. Jae 10. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Esirukous ja tämä rukouksen maailman lahja ja tämä osuus on sitä, mä tulen Jumalan eteen, en omien pyyntöjeni kanssa aina, vaan mä tulen rukoilemaan Isän asioiden puolesta, Isälle tärkeiden asioiden puolesta. Eikö sitä kutsuta myös profeetalliseksi rukoukseksi? Mä en tulekaan seurakuntaa vaan tuomaan aina sen mun oman vaivani ja ne mun omat tarpeeni, vaan mä tulen kuulemaan yhdessä toisten kanssa, mitä Pyhä Henki haluaa seurakunnan rukoileva. Ja Jumala on meille opettanut, Jeesus opettanut, että me rukoillaan hänen tahtonsa toteutumista. Ja kun me tiedetään hänen tahtonsa, niin meidän tehtävämme on rukoilla sitä. Rukoilla, että se toteutuu. Se, että sinä tiedät Jumalan tahdon, ei välttämättä merkitse, että se toteutuu sun elämässä, vaan usein kutsuu sua rukoilemaan sitä toteutuvaksi. Tapahtukoon sinun tahtosi. Lihallinen ihminen ei rukoile näin. Hengellinen ihminen rukoilee näin. Lihallinen ihminen rukoilee, että tapahtukoon minun tahtoni niin taivaassa kuin maan päällä. Hengellinen ihminen rukoilee, että tapahtukoon sinun tahtosi niin maan päällä kuin taivaassa. Rukoillaan Jumalan asioiden puolesta, toinen toistemme asioiden puolesta. Ja oli niin upeeta, niin hienoa tulla tänne seurakuntaa eilen ja vähän harjoitella ja tietää se, että täällä on läpi yö rukouskokous. Jättää siskoille ja veille tärkeitä rukousaiheita, sillä mä oon oppinut arvostamaan sitä esirukoustukea, jota me erityisesti seurakunnan pappeina ja paimenina tarvitaan. Suotta ei ole sanottu näin, muistaakseni Peter C. Wagner on sitä sanonut, että kaikkein vähiten käytetty ase hengellisessä sodankäynnissä on esirukous hengellisten johtajien puolesta. Ja me tarvitaan sitä. Meitä ei ole kutsuttu olemaan yksin. Tämä ei ole Sepon tilaama puhe nyt ollenkaan. Mutta meitä ei ole kutsuttu olemaan yksin tässä. Mä en voi mitään, jos meillä ei ole ihmisiä, jotka seisoo takana. Itse asiassa me tyrättiin tätä hommaa sillä tavalla, että me lähdettiin tänne reissuun ilman semmoista pyydettyä rukoustukea. Tänä aamuna tehtiin parannusta ja soitettiin Joensuun esirukoilijoille, että nyt on teidän vuoronne olla meidän kanssa. Me tietää, että siellä on ihmisiä. Siellä niin kuin täälläkin. Rukous toisten puolesta. Kuinka moni teistä on kokenut sen esirukouksen voima omassa elämässä? Tiedät, että on tapahtunut, kun ihmiset on rukoillut sun puolesta. Kattokaa vähän ympärille. Ja kerätkää rohkeutta siitä. Jumala vastaa rukouksiin. Hän vastaa rukouksiin. Ja hän haluaa tehdä meistä esirukoilijoita. No, sitten siellä on nämä toisten tarpeet. Se janan toisella puolella on meidän tarpeemme. Ja kyllä Jeesus opetti niistäkin rukoilemaan. Isä, meidän rukous jatkuu sitten minun tarpeitteni puolesta. Minun fyysisten, sielullisten, hengellisten tarpeiden puolesta. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Anna meille meidän syntimme anteeksi. Niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka on meitä vastaan rikkoneet. Älä saata meitä kiusaukseen, päästä meidät kaikesta pahasta. Minulla on tarpeeni Jumala edessä. Ja se, mikä on upeata tietää, että on isä, joka on luvannut täyttää minun tarpeeni. Hän on isä, joka odottaa, että mä pyydän häneltä. Hän on isä, joka haluaa ne täyttää. Matteus 6:25-34 on semmoinen Jeesuksen opetus siitä, totta kai isä lastensa tarpeet täyttää, koska hän on isä. Mikään muu ei ole hänelle sen luonnollisempaa. Hän täyttää sinun tarpeesi. Jos sä oot hänen kakruihinsa kuuluvaa väkeä, hänen penskansa, lapsensa anteeksi, niin hän pitää sinusta huolta. Niin Jeesus sinä vakuuttaa. Ja mulle esimerkiksi näinä aikoina sitä elämänvaihetta, jota nyt elän, niin tämä todellisuus on ollut jotakin semmoista, johon niin kuin usko on tarttunut. Todella tarttunut kiinni ja huomannut, että tämän lupauksen kautta ja sen toteutumisen kautta, niin mä oon saanut kokea sen lupauksen täyttymistä, mutta että se on saanut aikaa uskoa mun sydämessäni. Isä pitää mun tarpeestani huolen. Halleluja, hän on hyvä isä. Sitten yksi tämmöinen pari tai tämmöinen janan osuus on sellainen rukouksen muoto, mistä puhutaan Kolossalaiskirjeen luvussa 4 ja jakeessa 12. Täällä on yksi tämmöinen taistelija, rukoustaistelija. Puhutaan taistelurukouksesta ja hengellisestä sodankäynnistä. Kolossalaiskirje 4 ja jae 12. Tervehdyksen lähettää teille teikäläinen Epafras, Kristuksen Jeesuksen palvelija, joka rukouksissaan aina taistelee teidän puolestanne, että te pysyisitte täydellisinä ja täysin vahvoina kaikessa, mikä on Jumalan tahto. Sitten kun mä hetken miettiä ja kuvitella ihan mielessä, että jos sä näkisit Epafraan rukoilevan, niin minkä kaltaista se hänen rukouksensa on? Kun tuossa mainitaan, että hän aina taistelee rukouksissaan. Minkälaisessa, miltä Epafras näyttää? Mitenkä lujaa vai miten hiljaa hän rukoilee? Tietyssä mielessä niillä ei ole paljon väliä, mutta sä voit päästä tähän rukoukseen sisälle, minkälaista on taistelurukous? Oletko koskaan ollut tai nähnyt tai kuullut kuvia taistelukentästä, joka on aivan hiljasta? Hyvin harvoin. Televisio välittää kuvaa taistelukentästä, missä tykeillä ammutaan ja lentokoneet lentää ja raketit lentää ja aseilla ammutaan. Se on melkoinen rytinä ja pauke. Ei ole ihme, että jos seurakunnan yksi ihminen tai koko seurakunta käy hengelliseen sodankäynnin rukoukseen, että se korottaa äänensä ja se taistelee rukouksessa. Meillä oli kerran hyvin mieleenpainuva rukoushetki seurakunnan vanhemmiston kanssa jokunen vuosi sitten, jolloin koettiin Jumalan hengen erityistä läsnäoloa vanhemmiston rukouskokouksessa. Ja oli semmoinen, se oli sitä aikaa, jolloin näissä lehdistössä oli näitä kaiken maailman seksipuhelin mainoksia oikein räikeästi esille. Sillä jopa siellä kehäkolmosen, tai monesko kehässä nyt olisi sitten se kehä 100, siellä missä susiraja on. Mikä kehä se teille muuten on? Joku kuitenkin, niin jopa sielläkin sitä törkyä oli. Ja Jumala antoi sen erityisenä rukousaina, oikein semmoisena taakkana. Ja meillekin semmoisia vanhemmistoveljiä, jotka yleensä ei paljon niin kuin innostu rukouskokouksessa. Oisitte nähnyt ne isot miehet. Ne huutamalla huutaa, ei niin kuin Jumala olisi kuuro, vaan siinä hengen innotuksessa. Ja taistelee sitä pahuutta vastaan. Varmasti muutkin rukoili, mutta meidän riemu oli suuri, kun tiistaina oli rukouskokous, niin torstaina oli paikallisessa lehdessä ilmoitus, että ne otetaan pois. Mä otet, aamen! Se todellakin toimi. Ja Jumala kutsuu seurakuntaansa tällaiseen määrätietoiseen taistelevaan rukoukseen. Mä ymmärrän, että te olette tällä viikon aikana siihen ollut käymässä enemmän ja enemmän. Ei tämä uusi asia ole. Haluan vahvistaa sua siinä. Taisteleva rukous, hengellinen sodankäynti. Sitten on taas semmoinen rukouslaji, joka on tämän janan toisessa päässä. Jos sillä toisessa möykätään oikein mahdottomasti ja kädet käy ja siinä on pienemmät pirut saa turpiinsa jo sitä pelkästä käden liikkeestä, niin sitten toinen rukous, jossa ei niin tapahdu. Ja se on yhtä voimallinen rukous. Psalmi 46 ja 11. Psalmi 46 ja 11, ja mä luen tämän nyt tämän viimeisimmän käännöksen mukaan. Täällä sanotaan, että lakatkaa te huolehtimasta. Tietäkää, että minä olen Jumala, kaikkia kansoja mahtavampi, korkein koko maailmassa. Lakatkaa te huolehtimasta. Voidaan kääntää myös, olkaa hiljaa, olkaa vaiti. Lopettakaa omat yrityksenne ja kamppailunne, tietäkää tai niin kuin tietämällä tuntekaa, että tämä on Jumala. Eli se on se hiljaisuus Jumala edessä. Luottavainen hiljaisuus. Ja joskus liittyy siihen Jumalan sanomattomaan läsnäoloon. Mulla ei ole tarve sanoa mitään. Itse asiassa mä en voikaan joskus sanoa mitään. Hän kutsuu ja sanoo, nyt ole hiljaa. Ja vain tiedä ja tunne mun läsnäoloni. Minä, suuri Jumala, olen tässä läsnä. Ja silloin ihmisen aika olla hiljaa. Eräät kaikkein mielenpainuimmista, väkevimmistä Jumalan kohtaamista liittyy siinä, jossa mä saan olla ihan hiljaa. Ja Jumala on vain Jumala. Suotta ei tähän hengen liikehdintään, jota me koetaan, liity myös tätä, että kehotetaan, tule Jumalan kasvojen eteen. Älä sinä puhu mitään. Anna Jumalan kohdata sinua. Anna hänen olla Jumala. Kun hänen pyhyytensä on läsnä, hänen läsnäolonsa, niin se on vain jotakin sellaista, missä voi seistä, jos kykenee seisomaan. Tai sitten joskus on huomannut, että ainut oikea ruumiillinen asento on siinä olla pääpainuneena lattiassa kiinni ja vaan palvoa olemalla hiljaa. Ja se on ihana asia. Tuntee, että Herra on Jumala. Herra on meidät kutsunut myös siihen. Tämä on upea tämä rukouksen maailma. On se rukouksen muoto, johon Jeesus erityisesti kehotti meitä ja se on yksityinen rukous. Kun yksi ihminen vetäytyy kaikesta muusta kohdatakseen Jumalansa. Apostolien teot 10:9 kertoo, miten Pietari lounasta odotellessaan kipuaa sinne katolle rukoilemaan. Se ei ole välttämättä paras aika, mutta hän teki nyt niin. Aika usein ne ajatukset jotenkin liittyy siihen lounaan odottamiseen. Ja tässäkin hänen näkynsä jotenkin tuntuu. Se on aika huvittava juttu. Miehellä on nälkä ja sitten Jumala antaa semmoisen näyn, missä tähän syömiseen jotakin. Mutta se oli Jumalan näky. Mutta mun pointti on se, että Jumala kutsuu meitä yksityiseen rukoukseen. Jeesus sanoi, että kun sä rukoilet, niin mene sinne kammioosi. Sulje ovesi ja rukoile sun isäsi, joka on salassa. Ja sun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sulle avoimesti. Matteus 6:6. Eli isä odottaa sua kammiossa. Isä odottaa, että hän saa keskustella sun kanssa. Se on tärkeä kohtaaminen sinun ja isän kanssa. Ja kun sä siellä rukoilet, niin se on erilaista rukousta, kun sä rukoilet ystävien kanssa. Siis kaikkein upeimpia hetkiä jälleen on kerran, että mä saan olla yksin Jumalan kanssa. Ketään muuta ei ole läsnä. Ja me niin kuin jotenkin osataan tämä juttu. Osa meistä lähtee kävelemään. Mä en tiedä, mihin te helsinkiläiset menette kävelemään. Joku asuu ehkä puiston varrella, mutta siellä susirajalla, kun ei ole susia niin kauheasti, niin meillä on myös semmoista koskematonta luontoa ja metsäpolkua ja monta muuta, missä on hyvä kävellä ja rukoilla tai mennä hiihtelemään ja rukoilemaan ja tervetuloa vaan sinne. Mutta yksityinen Jumalan kohtaaminen. Mutta sitten se sama, mitä siellä tapahtuu, ei toimikaan samalla tavalla, kun sä tulet seurakunnan keskelle ja rukoilet yhdessä koko seurakunnan kanssa. Dynamiikka on toinen. Ja liian usein me yritetään siirtää se yksityinen rukous seurakunnan sisälle. Eli toisin sanoen, kun seurakuntaan tulee seurakunnan jäsenet, uskovaiset rukoilemaan, ne tulee niin kuin jokainen erikseen. Niin kuin jokainen on semmoisessa omassa suljetussa kuplassaan. Ja jokainen rukoilee yksi Jumalaa liittymättä toinen toisiinsa hengessä. Kuuntelematta, mitä henki seurakunnalle sanoo ja ohjaa seurakuntaa rukoilemaan. Ja niinpä, jos me ei olla herkkänä tässä yhteisessä rukouksessa, me voidaan menettää se pyhän hengen virtaus, se pyhän hengen, miten hän haluaa meitä yhdessä johtaa rukouksessa. Apostolien 4:24 on kuvaus, kun ensimmäinen seurakunta kokoontuu rukoilemaan. Ja sanotaan, että he kaikki yksimielisesti korottivat äänensä rukoukseen. Ah, olisin tahtonut olla läsnä ja myös kuulla sen. Kun jokainen yhtä aikaa yksimielisesti korottaa äänensä rukoukseen. Nyt jos sä tuut toisenlaista perinteestä kuin minä tuun seurakuntaperinteestä, niin sä oot tottunut siihen, että sanotaan, että nyt hiljennymme rukouksessa. Ja se on ihan hyvä. Mutta tässä puhutaan siitä, että he korottivat äänensä rukoukseen. Se desibeli nousi sillä. Ja se mitä mä oon kuullut seurakunnista, jotka on löytäneet tämän yhteisen rukouksen voiman, niin siellä on melkoinen möykkä, kun kaikki rukoilee yhtä aikaa. Mä oon ollut itse yhdessä seurakunnassa läsnä. Sellaisessa, oikein kokemalla kokenut tämän näin. Ja nähnyt, mikä voima se on. Rukousaihe annetaan, se tuodaan esille ja siihen liittyvät raamatun kohdat. Että mitä todella aletaan rukoilemaan. Nyt rukoillaan tätä asiaa. Ja sen jälkeen, kun seurakunta alkaa rukoilemaan, sillä on liikettä. Siellä kädet pyörii ja ne porukat rukoilee. Kuka rukoilee kotikielellä ja äidinkielellä ja millä kielellä hyvänsä ja kielillä rukoillaan. Mutta rukoillaan sitä yhtä asiaa. Ja siinä on voima ja voima, joka niin kuin tuntuu, se vaan nousee. Ja rukouksen johtajat jossakin vaiheessa siirtyvät seuraavaan asiaan. Me ei ole aika oppia Jumalan seurakuntaa semmoinen yhteisen rukouksen tarve. Saa semmoisia muurin murtajia, sellaisia yhteisiä rukouksia, kun rukoillaan, niin jokainen niin kuin tähtää siihen samaan pisteeseen. Me rukoillaan sitä asiaa Jumalalta. Ja rukoillaan tiettyä asiaa. Se on sitä, missä sovitaan keskenään, että tätä rukoillaan. Silloin ei rukoilla enon liikavarpaan puolesta, kuin tärkeä se sit onkaan. Jos koko seurakunnan johtajien kautta ja pyhähengessä on rukoilemassa jotain muuta. Sitten rukouspalvelussa on ehkä sille enon liikavarpaalle asiaa ja sillä tavalla. Mutta ymmärrätte sitten, mitä mä yritän sanoa. Suunnin piirtein. Hyvä. Yhteisen rukouksen voima. Opitaan sitä dynamiikkaa. Tulkaa silloin siihen mukaan ja laittakaa koko olemuksenne. Silloin saa niin kuin räjäyttää pankin niin sanotukseni. Näin hengellisesti sanottuna. Mikähän hengellinen siinä nyt oli, mutta kuitenkin. Okei, nämä on tätä rukouksen maailmaa. Otetaan vielä pari tämmöistä kohtaa rukouksen ylistyksen lahjaan tämän maailman erilaisia asioita. On se rukouksen laji, joka on tärkeää meille joka päivä, ja se on se syntien tunnustaminen. 1 Johannes 1:9. Kirjoitettu meille uskoville. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhuskas, niin että hän antaa synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Ihana raamatun kohta. Hän on uskollinen. Ja mä oon tähän liittänyt nyt semmoisen ikään kuin koukaten semmoisen toisen raamatun kohan, kun Jeesus opetti Pietaria antamaan anteeksi 70 kertaa 7 päivässä. Ja sanoi, että jos sun veljes rikkoo näin paljon, niin anna anteeksi per päivä. Mä ajattelin, että eikö niin kuin Jumalalla ole vähintään sama mittapuu? Ja kun mun kohdalla on ollut päiviä, jolloin mä oon tehnyt syntiä, en tietoisesti ehkä ihan niin monta kertaa, mutta paljon. Ja sitten ajattelin, että kehtaako sitä Jumalta menees pyytää anteeksi. Vieläkö se antaa? Kun mulla teistä oli ikinä fiilinki, että vieläkö Jumala antaa anteeksi?